God formiddag. Jeg hedder Niklas Lautrup Meiner og kommer her i kirken til hverdag og har her de sidste fire gange, jeg har stået heroppe, haft til opgave at tale ud fra nogle salmer. Og vi er nået til den sidste gang her, og det er så længe siden, jeg har været på sidst, så jeg tænker, selvom du plejer at komme, så kan du sikkert ikke huske det. Så jer, der er her som gæster i dag, I skal ikke føle, at I sådan er sat helt af. I hvert fald er I ikke de eneste. Så her er den sidste time, hvor vi går på udkig efter at lære mere om Jesus ved at kigge i salmernes bog. Der skal vi kigge i salme 110. Og I kan jo sådan, hvis I har en bibel med, begynde at slå op stille og roligt. Det er på side 544 i 92 udgaven. Salme 110, det er en virkelig central salme, fordi den indeholder et af de mest citerede vers i det nye testamente. Og netop det vers, som er citeret, det var noget af et hovedbrud for de jødiske skriftlærde, som også vi skal komme til at kigge på lige om lidt. Og samtidig så er den voldsomt tydelig om, hvad kommer der til at ske med Guds fjender. Jeg tænker, hvis den her salme det var en film, så var den forbudt for mindre børn. For der er ret eksplicite billeder, ret sådan vilde billeder, dynger af lig og knuste hoveder, hører vi om. Og med David, der vil David, der har skrevet salmen, fortælle os, at alle tings ende er nær. Snart så skal Guds fjender ødelægges, og det bliver voldsomt. Og det spørgsmål, vi så kommer til at stå over for, det er, hvad så med lille mig? Og jeg står overhovedet ikke nævnt i salmen, hvor den troende var måske ikke omdrejningspunktet, så i hvert fald en af hovedpersonerne, da vi kiggede på salme 23, hvor hyrden tager sig af sit får, så hører vi ikke noget om fåret her i salme 110. Men salmen giver os alligevel en indsigt i fremtiden, som må vække et alvorligt spørgsmål i os. Hvilken side står jeg på? Hvad betyder det, som vi skal være sammen om for mig? Men inden vi sådan går videre og graver os lidt mere ned i salmen, så lad os bede sammen. Jesus, vi beder dig om, at vi må få lov til at se alvoren i, at du er en stor konge og dommer, som kommer for at dømme verden. Men Jesus, jeg beder dig også om, at vi må få lov til at se det herlige i, at du ikke bare er en dommer, men du også er en stor ypperste præst, som har medfølelse med os. Ja, du er en frelser, som er gået til korset for at dø for os, for at zone den vrede, som Gud har over os. Det beder dig om, at vi må få lov til at se i dag. Jeg beder dig om, at vi alle sammen må finde hvilen der hos dig. Tak, Helligånd, at du arbejder. Vi beder dig om, at du må tale til hver enkelt af os, det som vi har brug for at høre i dag fra dig. Amen. Vi skal rejse os og læse salme 110. Salme af David. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Sion. Hersk midt blandt dine fjender. Dit folk møder villigt frem på din kampdag. På hellige bjerge har jeg født dig, som duk af morgenrødens moderskød. Herren har svoret og angrer det ikke. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Herren er ved din højre side. På sin vredes dag knuser han konger. Han holder dom blandt folkene. Han dynger ligene op. Han knuser hoveder ud over den hvide jord. Af bækken ved vejen drikker han. Derfor kan han løfte hovedet. Amen. Værsgo at sidde nu. Jeg kan huske dengang, at Barack Obama blev præsident i USA og skulle indsættes. Hele valgkampen var bygget op om det her tema, at nu skulle alting blive anderledes. Og jeg tænker, det er åbenbart sådan, man gør, fordi Donald Trumps valgkamp var bygget op omkring det samme. Men Obamas drøm krøb ind under huden på mange af de danske journalister. Måske fordi hans værdier ligger tættere op af de danske journalisters værdier. Og nu stod han så der til sin indsættelsestale. Og jeg sad hjemme foran skærmen på Nørrebro, hvor jeg boede dengang. Og jeg må bare sige, det er jo en fænomenal taler. Og det var nok også noget af grunden til, at jeg som studerede kommunikation, sad og så talen. Og i sådan et lille millisekund, så fik han mig faktisk overbevist om, at nu bliver verden anderledes. Det var en fortryllelse, der kun holdt sådan et lille sekund, for jeg er ret skeptisk anlagt. Men måske kender du til fornemmelsen af, at det der sker nu her, det ændrer alting. Det var også den følelse, nogen af os sad med, da flyene styrtede ind i tårnene i New York den 11. september 2001. Eller for at tage et eksempel, der ligger længere tilbage, da muren blev slået i stykker den 9. november 1989. Dengang var jeg 7 år, men alligevel der fik jeg fornemmelsen af, at her der sker der noget helt vildt. Det var bestemt ikke hverdagskost her, også selvom jeg ikke forstod så meget af, hvad der skete. Det var historiens vingesus. Her i salmen, der møder vi også historiens vingesus. Vi står over for det sidste store vingesus, hvor krige bryder ud og slutter, og præsidenter kommer og går, og mure bliver bygget og revet ned, så er det her det sidste store vingesus. Skaberen af himmel og jord griber ind i verdenshistorien for sidste gang og rækker scepteret til sin konge. Det betyder, at han overdrager magten til ham. Med andre ord, så er det en slags kongeceremoni, en kroningsceremoni, vi møder her. Gud kroner sin konge. Men ikke nok med, at han kroner ham som konge over og giver ham kongeriget. Nej, kongen skal også selv tage kongeriget. Dengang Danmark var besat af nazisterne under 2. verdenskrig, der var Christian den 10. et stærkt nationalsymbol for danskerne. Han var et symbol, der mindede danskerne om frihed og om selvstændighed, men han var en tandløs konge. Godt nok så havde han fået overdraget kongemagten, da han blev konge efter sin far, Frederik den 8., men han var ikke rigtig konge af Danmark. På et tidspunkt så sker der det, at Hitler sender ham et lykønskningsprogram i anledning af hans 72-års fødselsdag, og kongen svarer tilbage noget i retning af tak. Ikke meget længere end det, jeg tror det var 3-4 år eller sådan noget. Og Hitler bliver møgsur. Sådan kan man ikke tillade sig at svare, når Hitler har sendt et virkelig langt telegram. Så Hitler han kalder sin ambassadør hjem og sender Werner Best til Danmark, og regeringen i Danmark bliver afsat og skiftet ud med en samarbejdsregering. Så Christian den 10. han var kun konge af navn. Han havde ikke noget som helst at skulle have sagt. Og nu skal man måske være ret ekstrem royalist for så at sige, at det var Christian den 10. der vandt Danmark tilbage. Men jeg tænker, vi forstår billedet alligevel. Man kan godt være udråbt som konge, uden at herske i det land, man er konge over. Sådan er det også med Guds konge. Han må fjerne fjenderne fra landet. Vi fik tilbage, da vi kiggede på salme 2 allerførste gang, et indblik i fjendernes sind. Fjenderne siger, lad os bryde Gud, lad os bryde Gud og hans søns lænker. Jordens konger ønsker ikke Guds autoritet. Jordens konger er i oprør mod ham. De ønsker ham ikke som konge. De vil selv afgøre, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Vi genkender det i vores tid. Rigtigt og forkert, det er ikke nogen absolute spørgsmål. En hver af os skal selv have lov til at definere moral og etik i vores liv, så længe vi ikke skader andre. Det er sådan det overordnede paradigme i vores tid. Og vi kan jo så bare kigge ud over jorden og se, hvordan går det så med det. Ikke ret godt. Mennesket vil have ret på andres bekostning, og det fører til krig, det fører til mord, det fører til voldtægt, snyd, bedrag, løgn, manglende kærlighed til de svageste og en masse andet, som ingen nogensinde ville stille sig op og sige var god moral, men som alligevel sker hver dag. Det er et oprør mod Guds lov, ikke bare fra jordens konger og præsidenter, hvilke titler de ellers har, men fra os alle sammen, og dermed et oprør mod Gud. Og derfor er Gud vred, naturligvis. Hans indsatte konge skal derfor rydde op og bære skraldet ud, så at sige. Og så får vi et meget blodigt billede af alt det her i salmen. Der skal knuses konger, det vil sige også præsidenter og premierminister, hvad det nu hedder. Og dermed så må vi vel også tro, at hele nationer skal falde i den her kamp. Der skal dynges lige op, og der skal knuses hoveder. De faldende modstandere tæller en helt enorm mængde. Og det skal ske hele jorden rundt. Det er voldsomme ord. Men det skal gøres med retfærdighed, får vi også at vide. For kongen skal holde dom blandt folkene. Det er ikke hans egne luner, der spiller ind. Det er ikke en eller anden blodrus eller et voldsorgie eller et eller andet. Sådan som i nazisternes korsetlejr eller hutuernes jagt på Tutsi i Rwanda eller sådan noget. Folkene skal dømmes efter Guds lov. Og det billede, vi får, det minder os lidt om det billede, vi får i Bibelens sidste bog, i Åbenbaringen. Over i kapitel 19, der læser vi sådan her. Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandtro, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lune ild, på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende, rene lindeklæder. Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den almægtiges, harmes og vredes vinperse. På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet, kongernes konge og herrenes herre. Og jeg så en engel stå i solen. Den råbte med høj røst til alle de fugle, der flyver midt op under himlen. Kom, saml jer til Guds store måltid for at æde kød af konger og kød af feltherrer og kød af stormænd og kød af heste og deres ryttere og kød af alle frie og trælle, store og små. Det slag, vi hører om her i salm 110, er det samme slag. Og det er ikke ligesom med diverse krige rundt omkring i verden, at vi aldrig hører om dem herhjemme, eller hvis vi en sjælden gang måske skulle være så uheldige at komme til at tænde for tv-avisen, og så der er nyt fra en eller anden krig i Afrika, så kan vi bare skifte over til en anden kanal. Nej, det her, det kan ingen forblive uberørt af. Hele verden er involveret i den krig. Bibelen fortæller os meget om den krig. Jerusalem skal spille en nøglerolle i krigen, og det er nok ikke helt overraskende for os i dag, hvor Jerusalem allerede er stridspunkt i en uløselig konflikt. Sådan var det ikke for 200 år siden. Men i dag der ser vi konturen af, hvad der kunne være stridspunkterne i en kæmpe verdenskrig. Men pointen her i salmen er sådan set ikke at grave os ned i hvor, eller hvordan, eller hvornår. Det er langt vigtigere at spørge, hvem. Hvem er den konge, der får overdraget kongemagten? Hvem er den konge, der skal besejre alle Guds fjender ud over hele jorden? De gamle jødiske skriftlærde var ikke i tvivl om, at den her salme den handler om den kommende Messias. Ham, der skulle være Davids efterkommer, sådan som David fik et løfte om. Og de har ganske ret. Løftet handler om Davids søn, Davids efterkommer, Jesus. Det vidner de første kristne om på pinsedagen. Discipleflokkens leder, Peter, står over for en stor folkemængde og prædiker, og han bruger et ord netop her fra salme 110 til at slå fast, at Jesus har sat sig ved Guds højre side. Det er ikke Israels konge, Israels største konge David, der sidder der. Nej, der sidder verdens største konge, Jesus. Jøderne mente, og de mener desværre stadigvæk i dag, mange af dem, at deres største konge nogensinde, det var David. Men sådan så David ikke selv på det. Vi læser her i det første vers, og det er også det vers, som Peter citerer på pinsedagen. Herren sagde til min herre. Herren, det er Gud selv. Det er Guds navn, der står på hebraisk, når der i vores danske oversættelse står Herren. Og det var utænkeligt for en af Jesus samtidig, at Davids efterkommere kunne være større end David. Det var et patriarkalsk samfund, og en efterkommer ville derfor altid omgås sin far og generationerne før det med den største respekt og underdanighed. Alligevel så kalder David Messias for sin herre. Og Jesus, det er et af de andre steder, hvor det her vers er citeret, Jesus spørger farisæerne, hvordan kan det gå til? Men de havde ikke noget svar. For os i Danmark i 2018, så lyder det måske ikke så mærkeligt, at en efterkommer skulle være større end sin bedstefar eller oldefar. Men det lød helt umuligt på Jesus samtidig. I Peters tale er det tydeligt, at han tolker salmen, som om den handler om Jesus. Og det giver også god mening med de elementer, vi allerede har set på. Vi hører om en konge, der skal holde retfærdig dom over hele jorden. Jesus fortæller os, at han skal holde dom over hele verden og skille fårene fra bukken. Det læser vi om i Matthæus 25. Og i kapitlet lige inden læser vi om voldsomme krige, ligesom vi også læser om her i salmen. Voldsomme krige kort før Jesu genkomst, vil jeg mærke. Men så er der i hvert fald én ting mere, som vi skal have os lidt fast i, som peger på, at den her salme den handler om Jesus. Vi har været inde på, at Jesus er konge, sejrherre og dommer, og han skal komme igen. Det er ham, der skal afslutte verdenshistorien. Men salmen fortæller os også, at den her konge er præst for evigt. Er der noget specielt i en konge, der også er præst, spørger du. Det er måske ikke det, vi sådan aller oftest ser, men helt umuligt tænker vi måske ikke, det er. Men for en jødisk skriftlært, så var det her fuldstændig umuligt. Messias skulle være Davids efterkommer, altså Judas stamme, men nu står der, at Messias skal være præst, og det er en anden stamme, præsterne nedstammet fra Levi stamme. Begge dele kan ikke være rigtigt på samme tid. En person kan ikke både stamme fra Juda og Levi stamme, for man regner kun slægtskabet fra moderen. Så der var faktisk rabbiner, der troede, at der skulle komme flere messiaser. Men forklaringen er en helt anden. Vi får den om i Hebræerbrevet 7, hvor forfatteren udlægger ordene her fra Salme 110. Om den mystiske Melkisedek. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis, læste vi. Hvem var Melkisedek? Hans navn betyder slet og ret, retfærdighedskongen på hebraisk, og vi skal helt tilbage til Bibelens første sider for at finde ham. Han er konge over en by, der hedder Salem, det betyder fred, og Salem er den by, der senere bliver til Jerusalem. Melkisedek er konge længe før landet bliver indtaget af israelitterne. Abraham går i krig med fire konger, fordi kongerne har taget hans nevø Lot til fange og erobret al hans ejendom. Og Abraham vinder slaget og får befriet Lot, og så møder han Melkisedek. Sådan helt ud af det blå, han har egentlig ikke haft noget at gøre med krigen, men Melkisedek velsigner ham. Og Hebræerbrevets forfatter fortæller os så det, som vi måske ikke helt kan regne ud på tværs af mange år og på tværs af kulturer, at det, at der er en anden mand, der velsigner en, ikke bare er et udtryk for høflighed. Nej, det er den større, der velsigner den mindre. Forfatteren til Hebræerbrevet forklarer os, at Melkisedek altså er større end Abraham, og at hele Abrahams slægt og efterkommere derfor står under Melkisedek. Melkisedeks præstedømme er større end Aaronitternes, det præstedømme, som nedstammer fra Levi, der var Abrahams oldebarn. Så når der står i Salme 110, at Messias skal være præst på Melkisedeks vis, så står der, at han skal være større end selveste Abraham. Og at det kan lade sig gøre for ham, både at være præst og konge. Der står også, at Messias er præst under en anden og meget ældre ordning end den pagt, som Israel indgik med Gud ved Sinai, da han gav dem de 10 bud. Han står over den pagt. Salmen giver os altså et billede af verdens mægtigste konge, som udrydder al modstand og som indtager sit retmæssige rige. Men samtidig er kongen også en præst, som kan velsigne og dermed står mellem mennesker og Gud. Et mellemled, der skal repræsentere begge parter, kunne vi måske sige. Og derfor, fortæller Hebræerbrevets forfatter os, har han også forståelse for dine skrøbeligheder. Jeg kender ikke dine skrøbeligheder, men jeg tænker, du kender formentlig mange af dem selv. Måske er du typen, som er meget bevidst om dem. Du kan komme med dine skrøbeligheder og lægge dem til hvile hos den her konge. De forsvinder ikke af den grund. Din følelse af skam eller skyld forsvinder ikke af den grund. Men når retfærdighedskongen accepterer dig, så kan du faktisk møde verden omkring dig med åben pande. Så kan du få gjort op over for de mennesker, som du skal bekende dine skrøbeligheder for, eller over for de mennesker, hvis skrøbeligheder gør ondt på dig. Så kan du stå helt åbent ved dine skrøbeligheder, for de definerer dig ikke længere. Det gør retfærdighedskongens accept af dig. Og så skal vi jo have med, at når Hebræerbrevets forfatter kalder det for skrøbeligheder, så er det klart, at han ikke bare mener småting. Det kunne måske lyde sådan, når man kalder det skrøbeligheder. Nej, han fortæller os, at Jesus er blevet fristet i alle ting, men han er ikke faldet i synd. Så når du synes, at dine fristelser er langt større, end ordet skrøbelighed måske lægger op til, eller du synes, at din synd er for stor til, at du tør komme med den til Jesus, så kender han til den allerede. Prøv selv at kigge på nogle af de mennesker, der kom til Jesus, mens han kiggede på jorden. Det er prostituerede. Det er en mand som Zakæus. En mand, som sandsynligvis er blevet rig ved at udnytte og snyde sine naboer. En af Jesu disciple var oprører, eller terrorist, eller frihedskæmper, eller hvilket ord vi nu skal bruge om det. Måske har han slået nogen ihjel. Nogle af de andre, uden sammenligning i øvrigt, var folk, der ikke havde store stillinger i samfundet. Der var både folk, der måtte skamme sig i andres øjne over det, de havde gjort. De havde blod på hænderne, eller knuste ægteskaber på samvittigheden, eller måske sultne børn på CV'et. fordi de havde taget fars og mors penge. Og så er der folk, som kunne have lave tanker om dem selv, på grund af det, de er. De var bare fiskere. De var ikke særlig belæste. De var jo ikke noget særligt. Dertil kommer så, at dem, som Jesus kaldte til at følges med ham, disciplene, igen og igen stiller dumme spørgsmål. De fatter ikke en brik af, hvad Jesus siger til dem. De er langsomme til at forstå, hvem han egentlig er. Og Jesus kender til det hele. Han kender til alle de fristelser, du er faldet i. Han kender til alle de gange, hvor du har valgt dig selv frem for andre, der havde brug for dig. Han kender til dine hårde ord. Han kender dine tanker. Han kender til alt det grimme, der bor i dit liv. Han ser bag ved din facade alt det, du gemmer på. Men han har medfølelse. Det er et underligt dobbeltbillede, vi får af Jesus i salme 110. Præsten, som er et udtryk for Jesus' barmhjertighed med alle vores synder, og kongen, som dynger lige op over hele jorden. Og vi må have begge billeder med, hvis vi skal forstå, hvem Jesus er. For nu hvor vores salme den har givet os et billede af dommedag, historiens sidste vingesus, og billedet af, hvem Jesus er, så står der et spørgsmål tilbage. Hvor er jeg i alt det her? For hvis det her det ikke bare skal være viden eller underholdning, så er det afgørende, at du stiller dig selv det spørgsmål. Hvilken skikkelse skal jeg møde Jesus i på den yderste dag? Skal han være kongen, der dynger lige op over hele jorden, mit lige op sammen med alle de andres? Eller skal han være præsten, der har medfølelse med dine skrøbeligheder og siger, dine synder er tilgivet? For lidt forenklet, så er der kun de to muligheder. Enten er det fis i en hornlygte, det jeg står og siger her, eller også er det rigtigt. Enten så passer det slet ikke, at Jesus skal komme og dømme hele verden. Det er bare noget, sådan nogle sortseeriske missionsfolk som mig finder på. Eller også så passer det, der står her i salme 110. Der er bare lige det ved det, at dem, der hævder, at Bibelen tager fejl, de har kun sig selv som alternativ. For fjerner du Bibelens ord fra ligningen, så står du tilbage til dine egne, med dine egne ord, suppleret med andres menneskers ord. Og du skal ikke have levet ret længe for at vide, at menneskeord, det bare er, ja, menneskeord. De holder ikke i længden. Barack Obamas Yes, We Can forandrede ikke verden. Det gjorde de andre store ledelseskikkelser, som har været hen over jordens historie, det har de heller ikke gjort. Men, siger du, det kan godt være, at Barack Obama og alle de andre store statsmænd ikke har reddet verden, men det er Jesus heller ikke. Og at du siger, at han skal komme igen i fremtiden og gøre alting godt, hvad er det andet end fugle på taget? Og som bekendt er én fugl i hånden jo bedre end 10 på taget. Ja, hvis det virkelig forholdt sig sådan, at budskabet om Jesus skulle komme igen og gøre alting godt, det bare var et postulat uden noget grundlag, så var der måske noget om snakken, at vi skulle nøjes med den uperfekte verden, vi har nu. Men salme 110 minder os om noget. Det er jo netop en profetisk salme, som taler om en messias, som ypperste præst, der græder med os, og en vældig konge. Da den blev skrevet for David og for hans samtidige, så måtte det måtte være noget af en albatros op på taget. Han var der jo ikke. Det gav slet ikke mening, at han kunne være både præst og konge. Det hang ikke sammen. Men 1000 år senere, altså det der så skete for os for 2000 år siden, uden for Jerusalems bymure, der blev den mand, salmen taler om, korsfæstet. Der hang han netop, fordi han havde den ultimative medfølelse med vores skrøbeligheder. Du og jeg, vi kan vise en lidt medfølelse med hinanden, uden at det for alvor koster os noget. Men Jesu medfølelse kostede ham alt. Der på korset, der hang han som ypperste præst for at fjerne syndens konsekvenser. For at tage Guds straf, for at give os sin egen retfærdighed. For at fjerne døden, som er syndens konsekvens. Der hang præsten, der er præst for evigt på Melkisedeks vis. Og fordi han nu har åbenbaret sig som ypperste præst, så må vi tro, at han også skal komme igen som sejrrig konge. Han har vist sig som ypperste præst, og en dag skal han også vise sig som sejrrig konge. Og spørgsmålet til os er nu, tør du stole på ham? Tør du hage dig fast med det yderste af dine fingre til, at hans død var en død for dig? Takker du ham for hans medfølelse, der førte ham i døden for dig? Søger du ind i hans medfølelse med alle dine skrøbeligheder? Gør du det, så når salmen sit mål. Dens mål er at fortælle dig om den kommende messias, der skal afslutte verdenshistorien. Ikke bare for, at du skal få et chok, eller få et interessant teologisk samtaleemne over kirkefrokosten. Nej, for at du må stole på Gud. For at du må tage imod ham som ypperste præst, så du ikke skal dømmes, når han kommer som sejrrig konge. Og når du så har valgt, og når du har sagt, ja, Herre Jesus, jeg tror, at du er den, der kommer og dømmer. Jeg tror, at jeg på grund af din død på korset skal dømme skyldfri, til trods for alle mine fejl, mangler og mit kolde hjerte. Så vil salmen alligevel stille os et spørgsmål til. Hvad med din nabo? Hvad med de mennesker, som du lever sammen med, hjemme på vejen eller i opgangen? Hvad med dem, du handler ind sammen med nede i Fakta? Hvad med dem, der kører i den anden bil på motorvejen? Hvad med dem, der sidder ved siden af dig i toget? Hvad med de millioner af mennesker i Danmark og i andre lande, som aldrig nogensinde har hørt evangeliet? I hvert fald ikke sådan rigtigt. Skal de være at finde i den kategori, der hedder dynger af lig? Eller skal de finde ly hos præstekongen, der har medfølelse? Og hvordan skal de høre om ham? Vil du fortælle om det? Med dine gerninger, men også med dine ord. For kongen ønsker, at lovsangsfesten i himlen må blive så stor som overhovedet muligt. Derfor fortæller Jesus en anden lignelse om, hvordan han sender sine tjener ud for at tikke folk om at komme. Gå derfor ud og tikke dem om at komme. Jeg er med på, at du nok bliver sagt imod. Jeg er med på, at du nok kan blive grint af. Du nok kan blive latterliggjort. Jeg er med på, at det kan have sociale konsekvenser. Det kan måske også betyde, at du ikke kommer helt op i det indtægtsniveau, du godt kunne tænke dig. Jeg er med på, at du måske ikke får en stille og rolig pensionisttilværelse. Men hvad betyder det? Hvad betyder det i sammenhæng med din kollegas eller din nabos evige skæbne? Kongen er på vej. Han kommer snart for at holde dom over folkeslagene. Han dynger ligene op og knuser hoveder ud over den hvide jord. Der er ingen andre skjulesteder end hos ham. Han kommer snart, så lad os søge ham med vores egne skrøbeligheder, med vores synd, og sætte alt ind på at fortælle vores omgivelser om den eneste redning, som vi har fået givet, nemlig om Jesus, der er præst for evigt. Lad os bede sammen igen. Gud, vi ser det stadigvæk ikke opfyldt for vores øjne, at du skal komme og dømme jorden. Det er så let at skubbe det til side, det er så let at sige, det vil jeg ikke tænke på. Men du har allerede åbenbaret dig som fredsfyrsten, som dør på korset for vores synd, sådan som salmen her fortæller om. Og derfor må vi også tro på, at resten af salmen passer, at du skal komme igen og dømme med retfærdighed. Jesus, jeg beder dig om, at der er ingen, der sidder her, som må falde for den dom. Jeg beder dig om, at vi må blive frelst. Jeg beder dig om, at vi må få den frelsende tro. Så beder jeg dig om, at vi må få ører at høre med, så det går os til hjertet, og giver os et hjerte, så vi går til dem, der vil høre. Amen.